Johannes fè agbanlè gbantò ta evè. Vinye o, bale nou siya o nglom do demi. Alebe miaga wonu von o. Kene amere wonu von hala. Yesu Kristu zozwe tola vle miata le fofo lagbo. Eya di mauto tso mi apè nou von o kemi. Menye miawo dede ko to o tso ke o. Ke bon amegbe topo mea kata to hae. Nenye be mie wwa mao pe se o di la. Eke ma e fia be, mi kade e di be, mi nyaye vavan. Ame si glona be, me nyaye, e vome wwa e pe se o di o la. Alakpato o nye, e nyate pe la me le eme o. Ke ame si le e pe nyala me de asila. E ya pe lono na mawe deblibo vavan. Ale si o le be, mi akade e di be, mi ele mao me nye be. Ame si ame si glona be, yele hadede me kpli la. Enene be, wano akbe, abe Yesu Kristu ene tututu. Nye lono to, lusi ngolon mele do de mi la. Menye seye ye wo nye o. Ke bon se ho ho si mi nya to keke, gome je di ame ke lae. Se ho ho si a inye gbeda si si mi e se ho ho la. Ke ha la, se si ngolon mele do de mi la, se ye ye wo nye, e nye tepe si le eme la, dze le Kristo ple mi o si ame. E la be viviti la nu yivo, e ye ke ke lia ntongto le ke klem ho ho. Ame si gblo be ye le ke ke li la me, e vo o hele fu novia la, viviti me ko o galeva sere fifi. Ame si lon novia la, eya le keke li la me, eye naneke mana wawo nu vo o. Ke ame si le fu novia la, viviti me o le, ele viviti me zom, eye menya afisi tututu o do tai o. Ela be viviti la na efe nkuo gban. Devi se o, miawe mele agban le anglom na, ela be otso miafe nu vo ke le Kristo ta. Tau, miawe mele agbali anglom na, elabe minya eya amesi li to keke gomeje ziame ke. Nenema ke mele anglom na mi de kakwi o ha, elabe mi edu vori to la di. Devi se o, mebe miawe mele agbali anglom na, elabe minya fofo la. Tau, mebe miawe mele agbali anglom na, elabe minya amesi li tokeke gomeje ziame ke. Dekakwi o, mebe miyawe mele agbali anglom na. Elabe ngusse le miyengu, maupe nyala le miyame, e miyedu vori tola di. Migan lo keke ame lo, alo nusio le eme la pe deke o. Ne amere lo keke ame la, lono adeke me le eme na fufu la o. Elabe keke ame nuo kata, nu vodi osi odzura amegbeto, nu vodi si amekpona wodzrone, ble nu si odzi ame danado le keke ame la, dometo areke metso fofo la gbo o, keke ame otso. Keke ame ple nu dzura me si okata le eme la nu vayina, ke ame si wa nu si maudi la ya nua anyida. Vinye o, eyi ya devo, miye sebe Kristo pe futo la le vavage. Kristo pe futo gere o vado, eya tae mi nyabe eyi ya de. Le nyate pe me la, menye miya dome towe nye amesia o o, eya tae o dzo le miya gbodo. Nenye miya dome towe o nye vavan la, anyene o gale miya dome. Ke o dzo, alebe emena kofan be, o dometo adeke mele miya dome o. Ke Kristo ko bobo kokwe la de miya di, e mi kata mi nya nu sianu. Menye esi mi menya, nya tefe la o tae mele nu sia o ngolom do de mi o. Ke bon esi mi nya nya tefe la, e mi nya nye ha be, alakpa mele eme o la tae. Azon la, ameta kon ye nye alakpato. Eye enye amesi gblona be menye Yesu enye Kristo la o. Amesi atututu enye Kristo fe futo la. Eye egbenu le vila ble fofo la sien gbo. Elabe amesi amesi gbenu le vila gbo la. Fofo la ha menye eto o. Amesi amesi ho vila la. Fofo la ha nye eto. Mina gbeda sisi mi ho le gomeze ziame la na nomi ame. Nenye be mi le gbeda sisi mi se le gomeze zia me la de asila. Ekema mi atengu ano hadede me kple vila pa kple fofo la. Nusi ngbe Kristo nto dona mi la nye agbe ma vo. Amesio able mi tae me le esi anglom na mi do. Ke le miao ya gome la. Ami si Kristo sinami la gale mia meko. Eye mehia be amereke na gafia numi o. Ela be epa misisi la fia nusia numi e nusi ufiana la menye alakpa o. Kebo unyatepe dede son ye. Eya tami lenu si ufia mi la mede asi ne miano Kristo me. Ale vinye o mino Kristo me. Ale bene ova do. Bemagbe la. Di na do mi afo. Eye ngu nagakbe mi. Ya demo to o. Ne mi nye be Kristo nye ame jodje la. Ekema ele be mi akade edi. Be ame seme si wanu jodje la. Ma uvie.